Святы Отец зрабіў прызначэнне ў нядаўна створаную дыкастэрыю па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Сёння на пасады падсакратароў гэтай структуры былі прызначаны ксёнз Майкл Чэрны і ксёнз Фабія Баджа. Святары будуць непасрэдна дапамагаць пантыфіку ў пытаннях, якія тычацца мігрантаў і бежанцаў. Адмысловае паведамленне апублікавала зала друку апостальскай сталіцы. Ксёнз Майкл Чэрны нарадзіўся ў 1946 годзе ў Чэхаславакіі. У 1963 уступіў у таварыства Езуса ў Канадзе. Пасля заканчэння Чыкагскага універсітэту заснаваў у Таронта езуіцкі цэнтр па пытаннях веры і грамадскай справядлівасці. Затым кіраваў інстытутам правоў чалавека ў Сан-Сальвадоры. З 1992 па 2002 год выконваў абавязкі сакратара па пытаннях грамадскай справядлівасці ў генеральнай курыі таварыства Езуса ў Рыме. Працаваў у Афрыцы, дзе кіраваў езуіцкім цэнтрам па барацьбе са СНІДам і займаўся выкладчыцкай дзейнасцю. На працягу апошніх 6 гадоў з'яўляўся кансультантам папскай рады юстіцыя et pax. Другі прызначаны сёння пантыфікам святар ксёнз Фабія Баджа нарадзіўся ў 1965 годзе ў Італіі. У 1976 уступіў у кангрэгацыю місіянераў святога Караля Барамея, вядомую як супольнасць айцоў скалабрыянаў. Абараніў доктарскую дысертацыю па гісторыі ў папскім грэгарыянскім універсітэце, займаўся праблемамі мігрантаў у Чылі, Аргентыне, Бразіліі, Сальвадоры, на Філіпінах і ў Італіі. З 2010 года з'яўляўся выкладчыкам, а 2013-га і кіраўніком Скалабрыянскага міжнароднага інстытута па праблемах міграцыі ў Рыме. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека была заснавана 17 жніўня папам Францішкам. Яна пачне дзейнічаць 1 студзеня 2017 года, уключыўшы ў сябе паўнамоцтвы, якія дагэтуль належаць да папскай рады юстіцыя et pax, папскай рады cor unum, папскай рады пастарства мігрантаў і падарожнікаў і папскай рады пастарства работнікаў сферы аховы здароўя, спыненнем існавання вышэйзгаданых папскіх радаў. Паводле статутаў структуры, кіраўніцтва секцыі па пытаннях мігрантаў і бежанцаў будзе ажыццяўляць ад тэмпус сам папа Францішак. Прэфектам дыкастэрыі святы Отец прызначыў кардынала Пітэра Тарксана, які ў цяперашні час з'яўляецца старшынёй папскай рады юстіцыя et pax.